Тасма алгачкы рет 13 декабрь күнү Москва шаарындагы Формула кино Горизонт кинотеатрынын чоң залында көрсөтүлөт. 8-16 декабрь күндөрү боло турган ири орусиялык даректүү тасмалар фестивалында көрөрмандарга 145 автордук фильм сунушталат. Фестивалдын ачылышы Москва жана Санкт-Петербург шаарында уюштурулат. Анда АКШ, Франция, Эстония, Австрия, Швейцария жана Орусиянын режиссерлорунун эмгектери көрсөтүлөт. Дагы бир кызык жаңылык, Колумбиянын жээктеринде табылган кемедеги баалуу буюмдар 3 миллиард доллар деп бааланды. Интерфакстын маалыматында Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантос Сан-Хосе аттуу чөгүп кеткен испан кемесинин ичиндеги баалуу металл жана таштар адамзаттын тарыхындагы эң баалуу табылга экендигин белгиледи. Кариб деңизинде 300 жыл мурун британдар тарабынан чөктүрүлгөн деп болжонгон кеменин калдыктары табылганы туурасында маалымат ишемби күнү жарыяланган. 1980 жылдардын башында CSH Hermit компаниясы кеменин чөгүп кеткен жери аныкталганын айтып, кеменин кимге тийиштүү болору тууралуу Колумбиянын өкмөтү менен узак убакыт бою соттошуп келген. Бирок кеме тууралуу маалымат тастыкталбаган соң, АКШ соту эгер кеме табылса, ал Колумбиянын менчиги катары эсептелет деп чечим чыгарган. Испан кемеси 1708 жылы Ислас дель Росарио архипелагынын алыс эмес жерде британ кемелеринин чабуулунан улам чөгүп кеткен. Анын жыйынтыгында кемедеги 600 кишинин ичинен бир нечеси эле тирүү калган. Самат.
Рахмат акыркы жаңылыктарды Айзада Касмалиева тааныштырды. Азыр болсо аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 7 декабрда эртең жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Чалабад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү күтүлөт. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тоңолок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден, ысык көл акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу, Таласта 1-6 градус суук болот түнкүсүн, күндүз 2-7 градус жылуу, Баткенде -3 +2 түнкүсүн, күндүз 5-10 градус жылуу, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -4 +4 -1 +4 кечирсеңер күндүз 7-12 градус жылуу, Ысык Көлдө 6 градус суук болот түнкүсүн, күндүз 8 градус жылуу, Нарында болсо 10 градус түнкүсүн суук, күндүз 3 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында эртең ала булут каптап турат, жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн жана эртең менен туман түшүшү мүмкүн. Абанын түнкү төмөкү температурасы 1-3 градус суук болот, күндүзгү жогорку температурасы болсо 5-7 градус жылуу болушу күтүлөт. Күндүн негизги жаңылыктарына кайрылалы. Түркиядан Кыргызстанга жүк ташыган 15 тонна учурда Орусия менен Грузиянын чек арасында кармалып турат. Ушул тапта курчуган орус түрк мамилеси кыргызстандык ишкерлерге дагы кедергесин тийгизүүдө. Стамбулдагы UBS Стамбул эл аралык жүк ташуучу компаниянын башчысы Каныбек Осмонов менен кабарчыбыз Элиза Кенимбаева маектеште.
Каныбек мырза, Түркиядан Борбор Азия өлкөлөрүнө жүк ташып бараткан фуралардын жолун Орусиянын чек арачылары тосуп койгону маалым болду эле. Азыр кырдаал кандай?
2014 жылы декабрдын 26-сында кол коюлуп, биз бул евро мийине киргенде 2015 жылы чынында август айынан баштап уже колдоосу башталып, бул Орусия, Казакстан, Белоруссия, Кыргызстан болуп башталган күрүк мемеси менен иштерди тайлык кыйын болуп аткан болчу. Түрктөрдөн, Кытайдан же башка өлкөлөрдөн кеткен товарлар азайды саны, мурункудай көп фурада жөнөтүлбөй калды. 24 ноябрда бул орустардын чек араны бузгандыгы тууралуу түрктөр анын аскерий учагын чек арасында кыйрагандан баштап бул эки өлкөнүн жанжалында биз өбөк көрүп атабыз. Себеп дегенде, биз орустардын топурагын колдонуп Орусия аркылуу транзит Казакстанга, Түркмөнстанга, Тажикстанга фураларды жүктөп жибербиз. Чынын айтып келгенде, менин 17 ноябрь күнү чыгарган фурам бар эле. Бул уже бүгүн 4 декабрь болуп атат, дагалеп турат. Точный маалымат эмес, бирок айтканына караганда 2000ге жакын фура уже биригип калыптыр.
Ошондолар кайсы өлкөлөрдүн чек арасында турушат? Негизи эле ошол Кыргызстанга кетчү канча жүк ташуучуна бар?
Бүгүнкү алган маалымат боюнча менин фурам азыр Россия Казбек, бул жогорку Ларста кирди. Азыр бир казак фурасы, бир кыргыз фурасы, 15 орус фурасы, 15 гос номерларда, кыргыз гос номер, казак гос номер, орус гос номер менен 17 машина азыр орустардын границасында турат, жогорку Ларста. Биздин бүгүн эртең менен шофер менен байланышканыбызда шоферубузда полный досмотр деп, то есть үстүндөгү жүктүн баарын жерге түшүрүп, бирден санап кайра салып атышат дейт. Ларска ошо Верхний-Уральск Казбекке келгенде 4 күн болду бул шоферибизди. Жүктү түшүрүп атабыз, кайра жүктөп атабыз деп эле жөнүндө акчасын деп атышат. Азыр акыркы алган маалыматтар боюнча, эми точный маалымат эмес, күндө 5 машинеден өткөзөт экен деп атышат. Бул жерде эми биздин шоферибиздин айтуусу боюнча орустардын өзүнүн машинелеринде өткөзбөй атат, тегерага киргизбей атат. Үстүндө машиненин үстүндөгү жүк түрктөргө таандык болгон үчүн. Эч кандай себепти эле айтылган жок. Негизи айтып келген шоферлордун баары күтүп турушат. Кайсы себеп менен, кандай мыйзам менен эмнеге өткөзбөй аткан туура эч ким жооп бербей атат. Бирок белгилүү да, бул чечилип кетер деген үмүт бар, бирок канчан кандай чечилери азыр белгисиз.
Канек мырза, ал эми буга чейин ошол Түркиядан Кыргызстанга, Борбор Азия аймактарына болжол менен айына же жумасына канча фурадан өтчү эле?
Албетте, бул жерде жалгыз биз гана эмес, көптөгөн фирмалар иштейт. Казактардыкы болсун, кыргыздардыкы болсун, ошол эле учурда түрктөрдүн өздөрүнүн фурасы. Күндө 200 фура өткөзгөнгө мүмкүнчүлүктөрү бар бул чек арада. Бул албетте постоянно 200 фура өтөт деген нерсе жок, бирок минимальный орто эсеп менен карап келгенде 50-60 фура бери жакка келсе, 50-60 фура ар жакка сөзсүз өтөт. Анткени эң жакын, эң жакшы жолдордон бири болуп эсептелет бул Верхний Уральск менен барган бизге. Жай учурларында жолдор жакшы болгон убактарда биздин фуралар 8-9 күндө көбөйүп барат. Стамбулдан чыккан бир машине Бишкекке. Кыш учурларында албетте жолдор жабылып калат, кар болот, муз болот, границада бирке очереттер болот. Ошол убактарда 12-15 күн ичинде кирчү.
Каныбек мырза, ал эми азырынча Түркия Орусия алакасы кандай жөндөлөөрү белгисиз, жолдордун качан ачылары дагы бүдөмөк. Анан ошондон улам силер башка бир альтернативдүү жолдорду караштырып жатасыңарбы?
Бул жерде Азербайжан жолун колдонгула деп атат. Эми азыр Азербайжан менен кетүүгө да болот, бирок Азербайжан менен каржылообуз көп болуп калып атат, кемеге акча көп төлөнүп калып атат. Эң жакшы жолу негизи ошо жогоркулар Казбекти колдонуп кетүү болчу. Азыр жол жок болгондугуна байланыштуу биз азыр 2 жолду 3 жол бар негизи. Украинага, Стамбулдан Украинага кеме менен барып, Украинадан Белоруссияга барып, Белоруссиядан Россияга киргизсекпи деген жолду тандап, ошону менен да бир машина жөнөттүк. Бирок азыр машина дагы Белоруссияга кире элек. Мунун баары бизди баягы жол жабылып калып, товарды эртеге алып келип бергиле деп биздин кардарларыбыз кыйнаган үчүн кандай жол тапсак деген максат менен ушул жолдорго кирип атабыз. Экинчи жол дагы Грузия, Азербайжан, Азербайжандан Казакстанга кеме менен өтүп, андан ары Кыргызстанга кеткен жол. Бирок бул жактыкы бир немеси кемеси кичинекей болгондугу үчүн барган бул фуралар бир кемеге 10-15 эле сала алат экен. Күндө бир жолу жүрөт экен, 30 саатта барып кайра келет дегенде аякта да азыр эми неме татаалашып калчудай болуп атат. Себеп дегенде Грузиядагы жол жакшы ачылбагандыгы үчүн азыр машиналардын баары кайра фуралардын баары Азербайжан аркылуу кеткенге аракет кылып атат. Андан сырткары Иран аркылуу кеткен жол бар, бирок Иран аркылуу убакыт аябай чоюлуп кетип атат. Бир айда кирип атат фурачы. Түркиядан чыккан бир фуранын кирген убактысы Бишкекке барган убактысы 1 айды созуп өтүп кетип атат азыр. Тем более Иранга виза алыш керек, Өзбекстан аркылуу кетет, плюс Түркмөнстанга виза алыш керек болуп атат бул шоферлер.
Ал эми бул кырдаал боюнча силер кыргыз өкмөтүнө же башка бир тиешелүү мекемелерге кайрылдыңарбы?
Биз негизи машинелерибиз токтолуп калганда Кыргызстандагы биздин филиалдарга, фирмадагы балдарга айттык, алар биздин бул ички иштер министрлигине барып кайрылышты. Россиядагы Минтранска кат жазылды, биз бул жактан да кайрылдык. Буюрса жол ачылат эле болсо керек. Себеп дегенде башка неме жок, арга жок, убакыттан кыйналып атабыз. Болбосо бир ай күттүрсө бир ай күтөт эле. Бир ай күткөндө мунун ичинде бузулуп кетчү товарлары бар, тез убакта жетиши керек. Жылдын аягы болуп калды, элдин баары баягы жумуш кылып алсак деген ниет менен отурган үчүн албетте муну көпкө созулушун каалабайбыз.
Стамбулдагы UBS Стамбул эл аралык жүк ташуучу компаниянын башчысы Каныбек Осмонов менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешти. Азыр болсо эл аралык жаңылыктар менен уктурууну улантабыз. Москвалык 19 жаштагы студент кыз Сириядагы Ислам мамлекети террордук тобуна кошулмакчы болгон жеринен кармалышы быйыл жайда орус коомчулугунда дүң окуялардын бири болгон. Азыр ал тергөө абагында. Тергөө органдары студент кыз террордук топко кошулууга ниеттенгенин мойнунга алганын айтса, атасы кызынын эч кандай күнөөсү жоктугун, ал болгону адашып бирөөлөрдүн торуна чалынып калганын билдирүүдө. Толугураак Шайырбек Эркин уулунун баянынан угалы.
Москва мамлекеттик университетинин 2-курсунда окуган Варвара Караулова быйыл жайда Түркия Сирия чек арасынан кармалып, Орусияга кайтарылган. Май айынын соңунда бир атине 19 жаштагы Варвара аттуу кызынын дайыны чыкпай атканын, ал уурдалып кетиши мүмкүндүгүн айтып арызданат. Көтпөй Варвара интернет аркылуу таанышкан ашыгына жетүү үчүн Стамбулга учуп, ал жактан Сирияга өтүүгө бел байлаганы белгилүү болот. 4-июнда ал Түркия Сирия чек арасындагы Килис деген шаардан кармалат. Кыз орусиялык 14 кишиден турган топтун курамында экен. Кызды азгырган Владислав деген атка жамынган 25 жаштардагы жигит экени түбү казандан болор билинет. Мурдагы катталышууларды текшерүүдө алар 3 жылдан ашык сүйлөшкөнү, алгач сүйүктүү футбол командасы, жакшы көргөн музыкалары тууралуу сөз кылышып, кийинчерээк ислам кызыкчылыктарын кепке кошо баштайт. Бара-бара жигит жолугушуу сунуштаганга өтөт. Кыз алгач бул сунуштан баш тартып жүрүп, кийинчерээк эки жаш бири-бирин түшүнүп, ортодогу мамиле олуттуу экенин сезгенде гана кездешип, андан ары кол кармашууну шерттейт. Ошентип бул виртуалдык сүйүү кызды акыры Сирияга сүйрөп жөнөгөн экен. Бирок кийинки текшерүүлөрдө зымсыз байланыштын ары жагындагы жигит бирөө эмес, бир канча экени, бир эле IP дарекке жашынгандар ар кандай ыкма менен кыздын башын айлантып келгени белгилүү болот. Бул канчалык аныкталып документтештирилгенин билбейм, бирок жазылган каттардагы ой жүгүртүүлөрдүн ар башкалыгы, жазуу стилдери муну айгинелеп турат, дейт Павел Караулов. Анын айтымында махабатка мас болгон кызы учурунда аны таназар албаган экен. Кыздын атинеси ошентип, анын университеттеги окуусун калыбына келтирип, баары мурдагы абалга түшүүсүн каалайт. Коопсуздук кызматтын айтканда макул болот. Бирок ар бир кадамы көзөмөлдө турган кызы сентябрь айында баарынан көңүлү калганын, чарчаганын, кимдир бирөөлөрдүн оюнчугу болуудан тажаганын айтып, интернет байланыштарын токтотот. Ноутбук, планшет, смартфон сыяктуу байланыш куралдарын атинесине берип, сейфке бекиттирип салат. Бир айдан кийин көчөргөндөрдүн өкүлдөрү Варвараны үйүнөн кармап кетишет. Атасы алар үчүн бул күтүүсүз болгонун айтууда.
Биз тууралыгыбызга толук ишенебиз жана бул ишти аягына чыгаруу үчүн бар күчүбүздү жумшайбыз. Варваранын эч кандай күнөөсү жок. Камакка алынардан бир ай мурда эле ФСБнын көзөмөлүндө турганына карабай, байланышуудан өз ыктыяры менен баш тартышы буга айкын далил. Мен биз укуктук мамлекетте жашап жатканыбызга мурдагыдай эле ишенем жана бул коркунучтуу чиеленишкен жагдай тез эле жайгарыларына үмүт артам.
Ошентип Варвара Караулова азыр Москванын Лефортово тергөө абагында кармалууда. Атасынын айтымында азыр ага кандай айып тагылып жатканы белгисиз. Тергөөчүлөр кызына адвокаттарын жолотушпай, азырынча иштин материалдарын да көрсөтпөй жатышат. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага.
Урматтуу радио көрөрмандар, ободо кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 6-декабрь жекшембе. Азыр ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун айтып кетели. Керемет суу эс алуу жайын өрттөгөн деген шек менен 2 адам кармалды. Лондондо бычак жанада метродо элге кол салды. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сирия боюнча сүйлөшүүлөр декабрь айында болоорун Вашингтондогу Америка Израиль форумунда билдирди. Ирак түрк аскерлери Мосул шаарына жайгаштырылышына каршылыгын билдирди. Январдан тарта жөлөк пул алуучуларды электрондук система аныктайт. Эми узап бараткан жума ичиндеги маанилүү саясий, социалдык жана экономикалык окуяларга селеп салган апта аналитикалык берүүсүнө кезекти берели. Уктурууну Айданбек Акмат уулу алып барат.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 3-декабрда Бишкекте кыргыз орус өкмөттөр аралык комиссиянын 18-инчи жыйыны болду. Комиссия эки өлкөнүн соода, экономикалык, илимий техникалык жана гуманитардык багыттагы кызматташууларын талкуулады. Орус тараптан комиссиянын федералдык бажы кызматынын жетекчиси Андрей Бельянинов, кыргыз тараптан Орусияга чоң маани берилгендиктен өкмөт башчы Темир Сариев жетектеди. Өкмөттөр аралык комиссия Кыргызстан Орусия жетектеген Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болгондон кийин биринчи жолу өткөрүлдү. Биримдиктин шартында эки өлкөнүн соода экономикалык байланышы күчөшүш керек эле, бирок андай ийгиликтерге караганда өксүктөр көбүрөөк болууда. Эки өлкөнүн соодасы кризиске байланыштуу кыскарып кетти. 9 айдын ичинде жалпы КМШ мамлекеттери менен Кыргызстандын соодасы 24% кыскарган. КМШ мамлекеттеринде Кыргызстандын негизги соода өнөктөрү болсо, Орусия менен Казакстан экени маалым. Кыргызстан өтө чоң үмүт арткан энергетикалык долбоорлор аксап турат. Республикада күчүндө турган энергетикалык криз жаңы ГЭС-тердин курулушу канчалык маанилүү экенин дагы бир жолу көрсөтүүдө. Албетте, Орусия чоң капитал салууну талап кылбаган долбоорлордун иштеп жатышын ийгилик катары атап жатат. Маселен, Андрей Бельянинов Газпромдун ишин ийгиликтүү деди. Бирок да даяр инфраструктурасы, жолго коюлган бизнеси бар кыргыз газды 1 долларга сатып алып, Кыргызстанда чакан өлкөнү газ менен үзгүлтүксүз камсыздоо Газпромдо гигант үчүн чоң деле маселе эмес. Ал эми каражат талап кылынган долбоорлорду Орусия аткарууга шашкан жери жок. Маселен, жогорку нарында 4 чакан жана орто ГЭС-терди куруу алдыга жылбай турат. Ал эми ири суммада инвестиция талап кылган Камбарата 1 ГЭС-инин техникалык экономикалык негиздемеси да 3 жылдан бери бүтпөй келатат. Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында Темир Сариев ГЭС-терди кура баштоону, эгер мүмкүнчүлүк болбосо башка инвестор табууга жол берүүнү кескин талап кылган. Андрей Бельянинов кыргыз тараптан талаптар бекем коюлганын белгилеп, курулуштун кечеңдөөсүнүн объективдүү жана субъективдүү себептери бар деди.
То, что это проблема, в частности, строительство этих энергетических каскадов.
Энергетикалык каскадтарды куруу проблема жаратып жаткан туура. Бирок алар объективдүү жана субъективдүү мүнөзгө ээ. Келерки жылдын башында аларды каржылоонун программасы сунушталат деп ойлойм. Биздин эксперттер жетишкен компромисс мына ошондон кабар берет. Бул биздин бүгүнкү жолугушуунун жаман эмес натыйжасы.
Тот компромисс найден. Мне кажется, это неплохой результат нашей сегодняшней встречи.
Кыргызстандын өнөр жайына жана энергетикасына эмгек сиңирген ишмер Райымбек Мамыров орус тарап мындай убадаларды көп берип, бирок аткарбай келатат дейт. Келерки жылы каржылоо булагы кокусунан ачылган күндө да ал келишимде белгиленгендей 2016 жылдын аягына карай жогорку нарында ГЭС-тин биринчи агрегатынын ишке киришине алып келбейт дейт Мамыров.
Аткарылбайт, ал уже убакыт өтүп кетти ага деген. Анын үстүнө мен дайыма айтып жүрбөйм, Нарын региондун шартында деген ал 6 ай жумуш болот, 6 ай жумушта деген бир агрегат ишке киргизиш ал болбогон нерсе жөн эле, аны айтпай эле коюш керек, бирок жумуш башталып калса жакшы болот эле.
Райымбек Мамыровдун пикиринде Кыргызстанда электр энергиясына тариф өзгөрдү, ал эми керектөө өсүп баратат. Ошондуктан энергетикалык долбоорлордун өзүн актоосу дагы жеңилдеди. Демек, биринчи кезекте каржы маселеси чечилсе, ГЭС-тер курула баштайт. Тилекке каршы, Орусияда финансы экономикалык кризис күчүндө турат. Анын үстүнө Москва биринчи кезекте Крымды электр энергиясы менен камсыздоого көңүл бурууда. Орус маалымат каражаттарынын жазуусуна караганда, бул үчүн кеминде 2 миллиард доллар жумшалууда. Мына ушундай абалга байланыштуу Кыргызстандагы энергетикалык долбоорлор экинчи планда калып, аларга каржы табылбай жатат. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасы уктасыздар, программабызды улантабыз. Кыргызстандын валюта базарындагы кризис кадрдык өзгөрүүлөргө жана парламент фракцияларындагы талкууларга алып келди. Президент Алмазбек Атамбаев 3 декабрда Улуттук банктын төрагасынын орун басары Бактыгүл Жээнбаеваны кызматтан бошотту. Ага чейин парламентте валюта базарындагы абал үчүн Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов кызматтан кетип калыш мүмкүндүгү эскертилген болчу. Жума күнү Жогорку Кеңештин өнүгүү жана бирбол фракциялары сомдун курсунун төмөндөөсүн талкуулады. Бийликтеги КСДП, Кыргызстан жана Атамекен фракциялары бул маселени талкууга батына албай турушат. Кыязалар шайлоо мезгилин мыкты кыялдарын бузуп албайлы деп жаткандай. Доллардын курсунун кескин көтөрүлүшү болсо, биринчи кезекте доллар менен насыя алган жарандарга соккуруп, жер-жерлерде нааразылык акцияларында жарата баштады. Борбордо Ак Үйдүн алдына да доллар менен насыя алган жарандар митингге чыгып, абалдары өтө оор болуп кеткенин билдиришти. Андай жарандардын абалын жеңилдетүү үчүн Улуттук банк доллар менен алынган насыяларды сомго которууну убада кылууда. Бирок ал кандай курс менен которулат? Ага коммерциялык банктар макулдук береби деген суроолор жоопсуз турат. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов экономикадагы фундаменталдык маселелерди чечүүгө Улуттук банктын эч кандай ыйгарым укуктары жок экенин эске салат.
Экспорт, импорт дегенче дефицит бюджетти караштырып, бул туура. Берде мындай мыйзам боюнча да азыр барып айтып атпайбы, Улуттук банк сомду караш керек деп. Улуттук банк мыйзам боюнча жана сомдун резкий колебания болбош керек деп ошол жагын эле карайт. Мисалы, Улуттук банк канча экспорт болот, канча импорт болот, биз кандайча жооп бере алабыз?
Толкунбек Абдыгулов айткан экспорт-импорт же соода балансындагы абал эң эле начар. 9 айда импорт 3 миллиард доллардан ашып кетсе, экспорт 1 миллиард доллар гана болгон. Тескери салда 2 миллиард доллардан ашып кеткен. Ал эми бюджетте 16 миллиард сомдук тартыштык бар. Азыр кезде Каржы министрлиги быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү жана кошумчаларды киргизүүнү парламентке сунуштаган. Анда республикалык бюджеттин кирешеси 117 миллиард 488 миллион сом. Чыгашасы 133 миллиард 546 миллион сом деп белгиленген. Көрүнүп тургандай тартыштык 16 миллиард сомдон ашып кеткен. Ал эми валютанын булагы болуп келген дордо кара суу базарлары оор кризисте жатат. Эмгек мигранттарынан акча которуулар быйылкы жылдын 11 айында 28% кыскарганын Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиш маалымат каражаттарына билдирген. Экономикадагы мына ушул фундаменталдык маселелерди чечүү же экспортту көбөйтүү, төлөм балансын оңдоо, бюджеттин тартыштыгын кыскартуу өкмөттүн милдети, бирок өкмөттүн чамасы чакталуу. Популярдуу эмес кадамдарга барууга болсо, саясий эрки, парламентте түшүнүү жана колдоо табышы күмөндүү. Премьер-министр Темир Сариев алтын кендерине ишеним артып, мына ошолордун деми менен жалпы экономика көтөрүлүп кетет деген үмүттө турат. Бирок анын дагы бирогу бар. Анткени өкмөт ишеним артып жаткан алтын кендердин көпчүлүгүндө мамлекеттин үлүшү жок. Урматтуу көрөрмандар, силер Азат Снапта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Узап бараткан жумада 6 ноябрда президент Алмазбек Атамбаев демилгелеген конституциялык реформаны жылдыруу боюнча биринчи иш чара өткөрүлдү. Аны Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов түзгөн мамлекеттик реформаларды жана долбоорлорду колдоо аттуу комитет өткөрдү. Бирок ага президенттик аппараттан, өкмөттөн жана парламенттен өкүлдөр катышкан жок. Мунун өзү президент тараптан жарыяланган конституциялык реформа жансыз абалга келип, аны жылдырууга даремет да, дем да жоктугунан кабар берет. Бийлик тараптын Феликс Кулов демилгелеген иш чарага кайдыгерлиги Куловдун долбоорун президент тарап менен макулдашылбаганын айгинелейт. Ал эми долбоордун өзү таза парламент системага өтүүнү кепил деп эттейт талкуунун катышуучусу саясатчы Кубатбек Байболов.
Долбоорунда президент парламент тарабынан шайланыш керек, бирок сотто сунуш кылмай, сотто алмай, анан дипломаттарды дайындамай деген полномочияларды калтырайлы деп сунуштап турда. Ал эми парламенттик таза парламенттик башкарууда президентте минималдуу эле полномочия калат да.
Байболовдун айтымында Куловдун долбоорунда башкы прокурорду УКМКнын жетекчисин дайындоо маселесинде да тактык киргизилген эмес. Мына ушул кызматтарды көзөмөлдөө аркылуу азыркы президенттин бийлиги эң кубаттуу болуп турганы дагы маалым. Ал эми Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев конституциялык реформа боюнча билдирген пикиринде президентти түз эл тарабынан шайлоо сакталышы керек дейт. Аны президент Алмазбек Атамбаев да колдоого алат дейт Текебаев. Бирок парламентти да, президентти да эл шайлаган учурда бийликте эки кочкордун башы бир казанда кайнабаган кырдаал түзүлөрүн эскерткен Байболов, президент Атамбаев таза парламенттик башкарууга өтүүнү ачык айткан дейт.
Биринчиден, президент сөзүнө которомочунун кереги жок. Экинчиден, эл шайлагды дегенди көрүп атпайсыз. Анда же парламент эмес, же президенттик эмес, бул каша болуп атпайбы. Анан ал жагын Атамбаев туура айтты. Бул Текебаевдики азыр түшүнүп турса дагы баягы өзү түзүп берген системанын урап жатканына ишенип атат да чынында. Илимде двойной легитимность деген чоң проблема да. Эки кочкордун башы бир казанда деген сөз да кыргызчалаган. Мына ушул чоң проблемадан кутула албай келатсак, Текебаев кайра оорлотуп салбады ал маселени дагы.
Ошентип Феликс Кулов уюштурган конституциялык реформа боюнча талкуу коомчулукта резонанс жараткан жок. Бул бир жагынан коомчулуктагы конституциялык реформага көңүл калуучулукту, кайдыгерликти көрсөтсө, экинчи жагынан бийликтин реформага батына албай жатышынан кабар берет. Белгилүү болгондой, быйыл жай айларында конституциялык реформага жарандык коом каршы чыгып, ал үзгүлтүккө учураган болчу. Бул жолу да бийликтен реалдуу кадамдар жасала баштаса, каршылыктар кошо жанданышы күтүлүшү мүмкүн. Маселен, инкылаптардын бульдозору аталган Азымбек Бекназаров 2020 жылга чейин конституцияны өзгөртүүгө эч кандай мыйзамдуу жол жок деп эсептейт. Ага конституциянын 114 беренеси жана конституцияны ишке киргизүү боюнча мыйзам жол бербейт дейт. Анын пикиринде 2020 жылга чейин Кыргызстанда кайсы бийлик системасы ылайыктуу болоору тууралуу талкууларды жүргүзүп, элге маалымат берүү туура болот. Мына ошондой талкуулардан кийин бийлик системасын тандоо боюнча референдум жарыялоо максатка ылайыктуу болоорун Азимбек Бекназаров белгилейт. Бийлик мына ошол жол менен кетеби же конституциялык реформага батынабы, аны эми жакынкы мезгилдер көрсөтөт. Урматтуу угармандар, силер Азаттын авто маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айдамбек Ахматов улуп чыктым. Саламатта болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 6-декабрь жекшемби күнкү алгачкы кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктай туралы. Эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгын биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи, орусча сайтыбыз Рус чекит Азаттык чекит кейжи. Жаңылыктарды чөнтөк телефондон окугандар үчүн Азаттык чекит мобил дарегибиз бар экенин айтып кетебиз. Сиздер менен коштошпойбуз, бир нече көзүрмөндөн кийин кайрадан эле ушул толкунда эфирибиз уланат.